Kun Sagale America Sagantafan Oromoti. Sagaleen Amerikaa wixataa hanga jimaataatti galgalata alamaa folakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan kibxata kuraan ala 18 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti hooggantoonni Awurooppaa wixata kaleessaa Paaris keessatti wal ga'uudhaan nageenya Yukireen irratti mari'ataniiru. Seera tumtoonni kutaa Oklahoomaa haala immigireeshinii naannoo barnootaarra jirullee akkasuma baasanii jiran. Aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif karaasha Riyaaditti wal ga'uudhaan dhimma biyyoota lamaaniif haala Yukireen ilaalchisee mari'atanii jiran. Kanarratti gara booda ogeessa dubbisnee jirra. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa amma guutummaa oduuf Bafaqaaduu Moroodaa.
Hanga'oonni olaanaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi mootummaa Raashaa qibxata har'aa biyya Saawud Arabiyaa keessatti wal arganii walitti dhufeenya biyyoota lammanii fi akkaataa wal waraansa Yukireenii fi Raashaa gidduutti taasifamaa jiru dhaabsisuu irratti marii sa'aatii dheeraa fudhate taasisanii jiru. Gama Yuunaayitid Isteetsiin gareen ministeera dhimma alaa Maarko Ruubiyootiin durfamu gorsaa dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii Maayik Waalteezii fi walakkeessa ba'aatti jiila addaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Istiiv Wiitkoofi kan of keessaa qabudha. Gareen Raashaa immoo ministeera dhimma alaa Sergei Laabaroovii fi gargaaraa pirezidaant Vilaadimiir Puutiin kan ta'an Yuurii Ushaakoov kan of keessaa qabu akka ta'e beekameera. Mariin isaanii amma marii fuula duratti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraampii fi pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin kallattiidhaan taasisanuu fi haala mijeessuudhaa fi ajandaa tolchuu akka ta'e bakka bu'oonni gareewwan lammanii beeksisaniiru. Marii kanarratti akka hin affeeramne kan ibsanii pirezidaantiin Yuukireenii Volodimiir Zelenskii Roobii Borii Yuukireenitti jiila addaa Yuunaayitid Isteets kan ta'anii Keetis Kilookiin keessummeessuudhaaf akka jiran ibsaniiru. Dhimma Yuukireen irratti walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa kan isaan yaaddesse hooggantoonni biyyoottan Awurooppaa dhimma marichi Yuukireenin hirmaachisuu qaba jedhuu fi dhimma egereen nageenya isaanii irratti wixata kaleessa magaalaa Paarisitti wal arganii marii taasisaniiru. Dhimma waraana nagaa eegdotaa Yuukireen keessatti bobba'uu irratti mootummaan Biriteenii fi Siwiidin yaada kan dhiyeessan yemmuu ta'u hoogganaan mootummaa Jarman Chaansireel Olaaf Shuulz dhimma kanarratti marii taasisuun waan yeroon isaan geenyeedha jedhaniiru. Dhimma Raashaatii fi Yuukireenin ilaalchisee haasaa kan taasisan pirezidaantiin biyya Faransaay Imaanu'eel Maakroon Yuukireen keessatti nagaa cimaadhaa fi waraa'aa barbaanna kana galmaan ga'uudhaaf Raashaan weerara ishee xumuruu qabdi. Kunis wabii nageenyaa cimaa fi amanamaa lammiilee Yuukireenii fi kennuudha wajjiniin ta'uu qaba jedhaniiru. Walga'ii Paaris booda pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraampii fi pirezidaantii Yuukireen Volodimiir Zelenskii wajjiniin haasa'uu isaanii kan ibsan pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon waliin hojjannaan Yuunaayitid Isteetsii fi Yuukireen Awurooppaadhaaf barbaachisaa akka ta'e ibsuu isaanii beeksisaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskii gama isaaniitiin wabiin nageenyaa cimaan jiraachuu baannaan Raashaan irra deebitee biyyoottan Awurooppaa biroo weeraruuf deemti jedhaniiru. Nagaa cimaa fi waraa'aa mirkaneessuun dirqama akka ta'e kan ibsan pirezidaantiin Yuukireen sun kan fiixaan ba'uu danda'u yoo wabiin nageenyaa cimaan jiraate qofa akka ta'e akeekkachiisuu isaanii maddaawwan oduu gabaasaniiru.
Waraanni Israa'el hammi tokko kibba Libaanan keessaa akka turu aangawoonni kibxataarraa beeksisaniiru.
Akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu garee finciltootaa kibba Libaanoon keessa socho'u Hizboolaa wajjiniin irra gahameen waraanni Israa'el yeroon lafa Libaanoonii guutummaatti gadi lakkisee boodatti deebi'u yemmuu dhumee jiru kanatti humnoonni Israa'el bakkaawwan shan irraa akka turan aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. murto Israel kanarratti ibsa walo kan kennani presidentin mummen ministerati fi afaya imotumma libanon abata motummota gamto manitti mannimare nagenya Israel akabiyya isani gallakifte batum ibba akagodanu gafatanirum Israel danga libanos kabatte turuni seshim akasera addunyatti gocha werara akataesi hanga onni motumma libanonin ibsa sani kana kesattin eranirum Akka walii galtee dhukaa sadaa buutaa sifameen waraanni Israa'el amma dhuma amajjitti Libaanoniin gallakkisee akka ba'u gareen Hizboolaa daangaa Israa'el irraa akka fagaatu bakka waraanni Israa'elii fi Hizboolaan gallakkisanii humni naga eegdota mootummoota gamtoomaniitii fi waraanni mootummaa Libaanosii akka to'atu ture. Akkaataa walii galtee sanaatti guyyaan waraanni Israa'elii gallakkisee ba'u amma qibxata har'aatti akka dheeratu taasifamuun isaas ni beekama. Libaanitti jiila addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'anii Jeniin Heenis Pilaascaaraatii fi Libaanotitti ajaja humna naga eegdota dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an Jeeneraal Haroldo Razaaroo yeroo dheeressuun biroo walii galtichi hojiirra oolchamu waan hin ta'a jedhanii yaadanii akka hin taane ibsuudhaan gareewwan hunduu akka walii galtee isaaniitiif abboomaman gaafachuun isaanii gabaasameera. Ministeri ittisaa mootummaa Israa'el Kaatiz waraanni isaanii lafa Israa'elii fi Libaanon gidduutti argamu keessa bakka shanirraa akka turu ibsanii hokkora gareen Hizboolaa raawwatu kamiinuu dura akka dhaabbatanu beeksisaniiru. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu dhimma Libaanon irratti dhuma ji'a muddee taasifame haleellaa xiyyaara waraanaa dabalatee ji'oottanii fi Libaanon keessatti taasifamaa ture kan qabbaneesse ta'uun isaa gabaasameera.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti ji'oottan ja'an darban keessa abboonni seera 89 hojii isaanii akka gadi lakkisan manni murtii olaanaa naannichaa beeksiseera.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti tibbana kana yaa'ii bakka bu'oota uummataa taasifame irratti gabaasa raawwii hojii kan Nuusaa Waggaam kan bara 2017 kan dhiyeessanii pirezidaantii mana murtii olaanaa naannoo Amaaraa obbo Alem Baantee Aageenyaa nageenyi naannichaa boora'uun isaa naannichi akka ogeeyyota ga'umsa qaban dhabu taasisaa jiraachuu isaa yemmuu ibsan sababa walitti bu'iinsa kanaatiin kan ka'e mannoottan murtii naannicha keessa jiranu 221 keessa mannoottan murtii. Aanaawwan 28 keessa jiranu akka tajaajila kennaa hin jirre ibsaniiru. Sababa nageenyaatiin kan ka'e waggaa kana keessa hojii isaanii gallakkisuu isaanii abbootiin seeraa sadarkaa adda addaarra jiranii fi nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatanii VOA'tti dubbatanii jiru. Sababuma kanaan manni maree bakka bu'oota mootummaa naannoo Amaaraa seera fooyya'iinsa mana murtii naannichaa fi seera eegumsa addaa abbootii murtiitiif taasifamuu qabu raggaasisee jira. Seerichi abbootii seeraatii fi akka eegumsi taasifamuu qabu dhimma walabummaa abbootii seeraa kabachiisu dhimma hojii abbootii seeraa keessa seenuu kan hambisuu danda'u akka ta'e bakka bu'aan waldaa abbootii seeraa naannoo Amaaraa obbo Biraanuu Asaasaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Seera haaraa raggaasifame kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kenne Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa tarkaanficha akkas himate beeksisee jira. Komishinarri olaanaan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa obbo Biraanuu Addeelloo walabummaan abbootii seeraa sirna dimokiraatawaa ijaaruu fi kabajjii mirga namoomaatiif bu'uura waan ta'eef naannicha keessatti olaantummaa seeraatii fi eegumsa mirga namoomaa mirkaneessuuf eegumsii fi mirgi abbootii murtii bilisa ta'uu murteessaadha jechuu isaanii Aster Misgaanaa gabaasteetti.
Abuut kan itti hundeeffame waggaa 50ffaa guraan dhala 11 bulchiinsi yeroo kanaannoo Tigraay waltajjiitti akka hin ayyaaneffamne taasisee jira. Bulchiinsichi ibsa baaseen jiraattonni mana ofii keessatti akka kabajan waamicha dabarseera. Haa ta'u malee qibxata har'aa magaalaalee adda addaa kan naannoo sanaa akkasumas isteediyeemii Maqalee keessatti ayyaanichi kabajameera. Ayyaana kana Maqalee irratti miseensonni deeggartoota paartiif loltoonni duraanii irratti hirmaataniiru. Dura ta'an abbuut Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el yeroo ammaa balaan jiru bifa qoratamee fi mariidhaan hin furamu taanaan Tigraay ni diigamti uummatichis ni badaa jechuudhaan akeekkachiisaniiru. Oduu taanutti ennaa ce'een immoo gareen finciltoota Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti mootummaa lolaa jiru kutaa biyyattii Bakuubu keessatti lolawwan irratti yakka ijoolleewwan irratti rakka raawwachuusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekseera.
wajirri jarma mirgana moomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin qibxata har'aa ibsa kenneen haalli baha koongoo keessatti mul'achaa jiru hammaachaa deemaa jiraachuu isaatii fi sarbiinsa mirgana moomaa hamaa uumaa akka jiru beeksiseera. Gareen M23 jedhamuu fi inni mootummaa Ruwaandaatiin deeggaramu yommuu magaalaa Baakuubaa keessa seenu ijoolleewwan irratti ajjechaa raawwachuu isaatii fi akka ragaa qabu. Dubbiimtuun waajjira mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Raviina Shaamdaasaanii Jeneevaa keessatti oduu gabaastotatti himaniiru. Ijoolleewwan ajjeefamuudhaa alattis akka dirqiidhaan meeshaa waraanaa hidhatan akka taasifamu ragaa qabaachuu isaanii kan ibsan Raviina Shaamdaasaanii ijoolleewwan irratti okorri saalaas akka raawwataa jiru ibsaniiru. Gareen M23 magaalaa kutaa Kiibuu Kaabaa Goomaa erga qabatee booda gara kutaa Ollaa Kiibuu Kibbaatti ce'uudhaan magaalaa guddicha kuticha Bukaabuu Sanbata Dheengaddaa to'atee jira. Magaalaa Bukaabuu keessatti namootni miidhaan irra ga'eera. Waamichi eegumsa taasisuu akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii qaqqabaa jiru kan ibsaniin dubbiimtuun jaarmiicha abbootiin murtii ogeeyyonni seeraa gaazexessoonni warreen mirga namoomaatiif falmanu miseensonni dhaabbilee hawaasa sibiilotaa dhiibbaa irra ga'anii naannicha gallakkisanii akka bahan taasifamanii warreen bahuu hin dandeenye immoo magaalaa Goomaatii fi Bukaabuu keessatti qabamanii akka jiran himaniiru. Gochi garee 23 fi waraana Ruwaandaatiin raawwachaa jiru yakka sarbiinsa namoomaa addunyaa akka ta'e dubbiimtuun jaarmiyaa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii eeruun isaanii gabaasameera.
Dhaggeeffattoota keenya aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif kan Raashaa har'a Riyaad keessatti wal ga'uudhaan dhimma biyyoota lameenii akkasumas dhimma Yuukireen irratti marii gaggeessanii jiru. Mariin kun Yuunaayitid Isteetsiif Raashaadhaaf akkasumas Yuukireeniif hagam bu'a qabeessa? Gaaffii kanaaf kabiroodhaaf ibsa akka nuu kennaniif ogeessa seeraaf xiinxalaa siyaasaa Dr. Henok Gabbisaa as naannoo Waashingtan irraa afeerree toora Skype irratti argamu. Dr. Henok dursee argamuu keessaniif guddaan isin galatoomsadha. Mariin har'aa gaggeessame kun Yuukireeniif Raashaa gidduutti nageenya fiduudhaaf hagam bu'a qabeessa jettanii yaaddu?
Mariin kun baay'ee bu'aa guddaa qaba jedhee namana. Sababni isaa maali fi poolisii yookaan immoo tarsiimoo kan biyya Oromoo biyya addunyaa keessatti mootummaan Ameerikaa qabdu keessumatti immoo lola Raashaa fi Yuukireen gidduutti tarsiimoo Ameerikaan qabaachaa turte guutummaa guutuutti kan shiifti gochaa jiru yookaan immoo bakka kanaan dura turerraa iddoo adda biraatti kan siqsiisaa jirudha jechuudha. Kun jijjiirama guddaadha. Bu'aa akkamii qabaataa kan jedhuu fi gam lamaan ilaaluu dandeenya. Inni tokko baajata yookaan immoo gargaarsa maallaqaa mootummaan Ameerikaa mootummaa Yuukireeniif keessumatti immoo gargaarsa military assistansii mootummaan Ameerikaa gootu yoo laallee maallaqa guddaadha. Maallaqa gara biiliyoona 180 oliitti tilmaamamu. So maallaqni kun yookaan gargaarsi kun dhaabachuudhaaf yookaan immoo hirrachuuf deemaa jechuudha. Kana jechuun lolli Yuukireen Raashaa wajjin qabdu hagam tokko itti fufaa kan jedhu irratti gaaffii guddaa kaasaa jira. Inni gam biraatiin immoo bu'aa wanni kun qabu ilaaluu qabnu hariiroon uumame kun akka biyyoolessaatti immoo akka namoota dhuunfaatti kan jedhus ilaaluun barbaachisaadha. Akkuma beeknu pirezidaant Doonaald Tiraamp lola kana ni mormu turanii. Waggaa afurii faangoo irra turu pirezidaantiin kun waggaa afur booda garuu maaltu ta'a? Kun akka tarsiimoo biyya Ameerikaatti tuffamoo moo administreeshinii kan White House amma jiru qofaadha kan jedhus gaaffii mataa isaa kaasaa waan weera naazir garuu dhiibbaa consequential ta'e yookaan immoo dhiibbaa guddaa kan qabaatu tilmaamuun nama rakkisu.
Egaan Yuunaayitid Isteetsiif Raashaan yeroo dheeraadhaaf kallattiidhaan walitti dhufanii dubbataniin beekan. Amma immoo mariin kun isa jalqabaati. Hoogganoonni biyyoota lamaanii pirezidaant Tiraampii fi pirezidaant Puutiin walitti dhufanii dubbachuudhaaf carraan akka jirullee dubbatamaa jira. Kuni haala biyyoota lamaanii gidduu hagam fooyyessaa? Biyyoota kaaniifis hammam bu'aa qaba jettu?
Baay'ee garaagarummaa guddaadha fida kun. Maaliif prospektii yookaan immoo adeemsa mootummaan Ameerikaa gama Raashaa waliin qabaachaa turte gara lolaatti deemaa ture. conventional war yookaan immoo lola conventional ta'e geessutti gara sanatti deema waan ture sana waan na dhaabu natti fakkaate tokko lammaffaa yaaddoon jiru gam kanaan tarii marii kanarratti yookaan immoo marii diplomaasii kanarratti raashaan abbaa dhimmaati lola keessatti kan hirmaachaa jiru so marii kanarratti raashaan hirmaachuun waanuma sirriidha jechuudha abbaan dhimmaa dabraan Ukraine ture marii kana keessatti Ukraine jiraachuu dhabuun akkasumas immoo biyyoonni Awurooppaa ollaa Ukraine jiran biyyoonni Iskandineeviyaa tokko tokko jiru lafa NATO'n station D ta'uu qaba moo station D ta'uu qabu kan jedhu gaaffii kirikiriin kan kaasuu kan akka Sweden faa Finland faa fi mainland Awurooppaan countries kan jennu hirmaachuu dhabuun isaanii marii kanarratti dhiibbaa mariin kun dhiibbaa barbaachisaa ta'e akka hin finneef sodaadha uumu kan jedhu jira. Gam biraatiin sammiiti yookaan immoo hariiroo pirezidaant Tiraampii fi pirezidaant Puutiin gidduutti uumame kana gara biyyoolessaatti naashinaalaayiz gochuun achii booda immoo giloobaalaayiz gochuun dadhabbii guddaa waan na qabu natti fakkaata. Maalifii wiilingnesi namoota lamaati. Wiilingnesi yookaan immoo fedhii aangawoota lamaatu deemaa jiras keessatti. Fedhiin kun gara biyyoolessaatti darbee akkamiin raatifaayidii ta'uu danda'a gara paarlaamaatti yookaan gara koongireesitti dhufee raatifaayidii ta'ee akka biyyoolessaatti tarsiimoo biyyoolessaa ta'uu danda'a kan jirurratti domestic politics tu murteessaa jechuudha. Siyaasni biyya kana keessa jiru baay'ee siyaasa dibeetiif deliberationitti baay'atudha koongireesii keessatti hagam wanna pirezidaant Tiraamp jiran lafa qabachuu danda'a kan jiru sodaa mataasaa dhaqabaa jechuudha. Walumaa galatti garuu prospektii kanaan dura argaa turre Ameerikaa fi Raashaan gara lolaatti socho'aa waan turan fakkaata. Sana xiqqoo isin dubatti waan deebisu nagaa fiduudhaaf carraa guddaa akka qabu arguun hin danda'amu eenaman.
Gaaffii kosa dhumaataa Dr. Henok Ukraine fi Raashaan keessuma gama qamadii fi midhaan adda addaa gara Afrikaatti erguudhaan biyyoota Afrikaa keessatti qooda guddaa qabu. Walloluun isaanii immoo biyyoota Afrikaa danqaa keessa galche. Yoo araarri biyyoota lamaan kana gidduutti bu'e gama midhaan wabii nyaataa argachuunis ta'ee gama biraatiin biyyoota Afrikaaf hagam bu'aa qaba.
Baay'ee gaaffii gaariidha kun Dattuu Jibee. Akkuma beektu Ukraine biyyoota Afrikaatiif Grain for Africa jettee November 2022 waggaa sadan asii kaastee diplomaasii fi hariiroo walitti dhufeenya biyyoota Afrikaatiin qabdu keessaa inni tokko Grain for Africa kan jedhan wabii nyaataa biyyoota Afrikaa adda addaatiif biyya Itoophiyaa dabalate jechuudha. Akkasumas immoo biyyoota West Afrikaa adda addaa jiru saniif dhiyeessiti. Gaafa iyyadatte yoo ta'e gaafa lolli kun eegale sababa lola kanaatiin oomishni adda addaa keessumatti oomishni akka boqqolloo kun fi qamadii faan deemuu hin dandeenye gara biyyoota Afrikaa maalifii karaan cufamee waan tureef akkasumas immoo tiraanspoorteeshin isaa rakkoo waan uumeef gatiin midhaaniillee hedduudha dabale sababa kanaatiif. Nagaan kun yoo bu'e tarii wabiin nyaataa wabiin midhaanii biyyoota Afrikaa keessatti fi bu'aa gaarii akka qabu tilmaamuun nama rakkisu. Inni biraan immoo wabii nyaataa qofaatu hin taane hariiroon Ukraine biyyoota Afrikaa keessatti qabdu yeroo baay'ee it's a counter balance to the Russian involvement wanna jedhamtu jira. Kenyaaf biyyoota mootummaan Raashaa karaa guruuppii Waagner jedhamu biyyoota akka Maalii akkasumas immoo Niger keessatti pirezidensii guddaadha qabu. Sana oppoos gochuudhaaf sana counter balance gochuuf yeroo baay'ee Ukraine yeroo isaan involvii gootee garee hidhatanii lolan kan akka Tuareg fa'aa kan jedhan Maalii keessaa yeroo isaan sappoortii gootu hin argina. Yoo nagaan bu'e kompetishin akkasii yookaan immoo wal dorgommiin barbaachisaa hin taane akkasii akka inni dhaabbatu godha. So mariin eegale kun magaalaa Riyaad Saawudiitti eegale kun yoo lafa qabate hariiroo aangawoonni lamaan eegalan kun gara biyyoolessaatti ceesuun yoo danda'ame naashinaalaayiz gochuun yoo danda'ame akkasumas immoo naashinaal raatifikeeshinii yoo qabaate bu'aa guddaa dhabuusa akka addunyaattis akkasumas immoo lola biyyi kun itti hirmaachuuf deemaa turterraa dudduubatti deebisaa abdii jedhuun qabu.
Dr. Henok Gabbisaa yeroo keessaniif ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Gara gabaasa keenyattaanu tennaaceen hooggantoonni Awurooppaa wixata kaleessaa Paarisitti walgaan muuda gaggeessuudhaan nageenya Ukraineef Awurooppaa irratti mari'atanii jiru. Akka Henry Ridgewell gabaasetti walga'iin kun kan dhufe erga gidduu seenessa diplomaasii United States cicha isheen waliigaltee walta'iinsa biyyoota Atlaantik kaabaaf qabdu kansalaa nageenya Awurooppaaf bu'uura ta'ee keessa erga galee booda. Gabaasi guutuun kuno.
Raasaaf diplomaasiin waliigaluu dhabuun kun bu'uura nageenyaa Awurooppaa raaseera. Pireezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiroon wixata kaleessaa marii muddamaaf Paaris keessatti hoogganoota Awurooppaa hedduu keessumsiisan. Kunis muummicha ministeeraa Birteen Keir Starmer kan dabalate ture.
We Europeans will have to do more.
Nuti warra Awurooppaa kana caala hojjechuu qabna. Dhimmi ba'aa ta'e qooddachuu haaraa ta'uu baatus amma dhiibbaa guddaa qaba. Akkasumas warreen Awurooppaa tarkaanfachuu qabu. Kunis gama baasiif dandeettii nuti kenninuun ta'uu qaba.
Starmer waliigaltee nagaa kan waaraa yoo jiraate humnooti Britain Ukraine keessatti bobbaasuuf qophaa'u isaanii dubbataniiru.
But there must be a US backstop.
Garuu Ameerikaan duubaan jiraachuu qabdi. Sababaan isaa Raashiyaan deebitee Ukraineen akka nadeelle gochuudhaaf wabii nageenyaa Ameerikaa qofatu Raashiyaa ittisuu danda'a.
Jijjiiramni maammataa walduraa duubaan Waashintan raawwatte herrega siyaasaa dachee Awurooppaa jijjiireera. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Piit Heekset torban darbe michoota neetootti akka himanitti Ukireen weerartoota Raashiyaa waraanaa jirtuuf Awurooppaan gargaarsa qooda guddaa kennuu qabdi jedhan. Itti dabaluudhaanis Ameerikaan kana booda addatti nageenya Awurooppaa irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu ibsaniiru. Sana booda pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp gita isaanii kan Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin haasa'uudhaan adda qoodamuu Mooskoo xumuraniiru. Lameenuu marii nagaa Ukireen Saawud Arabiyaa keessatti jalqabuuf walii galan. Kunis Kibxat Ukireen waliin kabeellamame yoo ta'u Awurooppaan marii kanarratti hin argaman. Daaniyeela Schwarzer dhaabbata Bertelsmann Stiftung Foundation kan Jarmaniitti argamurraa akka jedhanitti
jijjiirama jabaa kan caasaa sirnaa fi akkasumas kan ejjennoo humnoota gurguddoo argaa jirra.
Hoogganoonni Awurooppaa murteewwan gurguddoo tokko tokko murteessuu qabuu jedhu xiinxalaan biraa Armiida Van Rey Chatham House keessatti itti gaafatamaa sagantaa Awurooppaati.
Yuunaayitid Isteets haala Baayiden jalatti turte sanaan kana booda gahee guddaa akka hin fudhatin baay'ee ifa ta'uusaa yoo ilaalle deeggarsa Ukireen eeguu qofaa osoo hin taane guddisuu qabna. Garuu ittisaaf nageenya Awurooppaa yeroo giddugaleessa hanga dheeraa keessattis maal fakkaachuuf deema? Kanaaf gaaffiiwwan gurguddoon warra Awurooppaa irratti rarra'anii jiru.
Miseensota neetoo 32 keessaa 23 qofatu galma gamtichaa yoo xiqqaate oomisha waliigalaa biyya keessaa ittisaa irratti baasuuf kaa'e kan guutan 202 qofa. Inni Doonaald Tiraamp gaafatan 202.
Sun lammiilee Awurooppaa hedduu kanneen bakka faayinaansii baay'ee danqame keessatti socho'aniif dhuguma waan rakkisaa ta'uuf deema.
Qeeqni Yuunaayitid Isteets gaaffii ittisaa bira darbee jira. Konferansiin nageenyaa Miyuunik dhuma 7 darbee irratti ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets J.D. Vaans godaansa juumlaa fi tarkaanfii walaba ta'anii yaada ofii ibsu irratti Awurooppaa keessatti raawwatame jedhame yaadaan qeeqan.
Awurooppaa walqabatee baay'ee kan na yaaddessu Raashiyaa miti, Chaayinaa miti, qooda fudhattoota alaa biroo miti. Wanti na yaaddessu doorsisa keessaan dhufudha. Awurooppaan gatiiwwan ishee bu'uuraa ta'an tokko tokkorraa duubatti deebi'u duudhaalee Yuunaayitid Isteets waliin qabdudha.
Yaaddoon dubbataman kun qondaaltonni Jarmanii fudhatama kan hin qabne jechuudhaan ibsaniiru. Awurooppaan hariiroo Atlaantik keessatti sagalee haaraa kanaan raafamaa jirti jedhan Van Rey.
Wanti nama ajaa'ibe akkaataan kun itti hojjetamedha. Sunis dhuguma akkaataa dippiloomaasiin itti gaggeeffamu irratti seera hunda cabsaa ture. Bu'uuraan bakka dhugaan baay'ee ifatti rukuteedha.
Dhugaa kana garuu Awurooppaa fi Ukireen saffisaan itti madaquu qabu.
Gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Dargaggo Daraja Geetacho oguma kalaqame shaale qonnaatti bobba'ee jiruun qonnaan bultoota furmaata akka fidaa jiru dubbata. Godina Shawaalixa aanaa tokkee kuttaayitti dhalate ka guddate Darajeen maashinota qonnaa kanneen akka tiraaktara harkaan hojjetuuf meeshaalee midhaan calleessan hojjete qonnaan bultootaaf dhiyeessee jira. Qonnaan bultoonni akkasumas jiraattonni hojii ogumasaa arganii fi itti fayyadaman hojii Darajeen hojjetee jiru kan keenya jireenya nuuf salphisee jira jedhu. Gabaasaa Sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit qaamaan bakka sanatti imaluudhaan ka qindeesse qaba kuno.
Dargaggoo Darajee Geetaachoo Oromiyaa Shawaalixaa aanaa tokkee kuttaa'ee Gudar ganda jiituu Indiris jiraata. Asgaraajii foonaa maatii isaa keessatti hojiiwwan rakkoo qonnaan bulaa fura jedhu keessatti akka hojjetu hima.
Wanti gara hojii kanatti seenuun akka kaase midhaan baadiyyaatti midhaan keenya dhahachuudhaaf halkan keessa sa'aatii 10 sangoota kadhanneetti naqnaa galgala deebinee gallaa yoo oomishne kumtaala 10 oomishne jechuudha. Rakkoon kun karaa kan furama jedhee maashina kan eddan hojjedhee garuu sa'aatii barbaadnetti baane amma barbaadne hojjennee hanga guyyaatti kumtaala 30 hojjennee deebi'uu galuu dandeenye irra jechaadha. Karaa kanaa humna namaa salphisuuf akka kaase jechuudha.
Darajee nama Asgaraajii kana keessatti meeshaawwan hojii qonnaa fi makaraa salphisan jedhaman oomishee erga dhiyeessu jalqabee bubbuleera.
Hojii mukaaf sibiilaa kanan jalqabe 2008 hojii kooti jedhee itti seenee jechuudha. 2008 hojii kooti jedhee itti seenee maashinoota kana kanan hojii calqabe garuu 2013 irraa kaaseeti jechuudha. 2013 maashina muka tarsaasu kanan baasee 2015 xumuraa irra 2016 kan ba'e maashinii xaafii fi garbuu qamadii dha'uudha. 2016 naannoo waqtii arfaasaatti immoo maashina ittiin qotamudha. Maashina boqqoolloos bara 2016 hojjedhe isa baranaa kana maashina xaafii tokkotti dabaleera jechuudha. Maashina xaafii lamaa fi maashina boqqoolloo tokko tiraaktera ittiin qonnu tokkoo fi kan ittiin olii galmee agaggee jibsiifnu jechuudha. Maashiniin kun maashinii boqqoolloo falfaludha. Maashinii boqqoolloo falfaludha. Humna namaa kan qusatudha jechuudha. Kun ammaa humna injiiniidhaan hojjeta. Sa'aatii tokkotti naannoo kuntaala 30-40 falfaluu danda'a jechuudha. Kun immoo humna namaatti yoo deebisan yeroo dheeraa fudhata. Akka naannoo kanaatti baay'ee baramaa miti yeroo dhiyoon calqabanis maashinii boqqoolloo kun kan biraallee jira jechaadha. Bakkee kan biraa jira. Inni kun immoo samoona kana hojjetamee xumuramee ta'e naannoo waggaa 2 jechuudha barana. Kanaan uummata tajaajila jechuudha. Kuni maashinii xaafii garbuu fi qamadii dha'uu danda'a. Amma garuu xaafii dha'aa jira jechuudha. Maashiniin kun bara 2016 calqabarra hojjedhe waggaa 2 jechuudha kuni. Maashiniin barana hojjedhelee ni jira jechuudha akkanuma xaafii kana dha'u. Humna namaa baay'ee salphisa. Sa'aatiin qusata. Amma uummanni keenya barii halkan naannoo sa'aatii 9:10 ka'ee sangoota walirraa ergifatee gara hoogdiitti deemee galgala deebi'ee galachaadha tuullaa tokko dha'uudhaaf. Nuyi garuu maashina kanaan barfannee yoo baane hanga tuullaa gurguddaawwan amma bakkee kana jiru kana tuullaa 6 fi isaa ol dha'uu dandeenya jechaadha guyyaatti. Tokko oogdii bakka ittidhaan lolla'uun isin danda'ama. Yoo hin taane immoo sharaa irratti diriirsanii bakka midhaan hin qisaasofnetti dhahachuun hin danda'ama jechaadha. Bakkuma barbaadan bakka maasis deemanii dhahachuun hin danda'ama. Hin salphata jechuudha. Nama humna namaas baasii jirus namaaf salphisa. Midhaan hin qisaasofu humni namaa waan baay'eetu hin qisaasofne. Humni namaa hin qisaasofu yeroon hin qisaasofu qabeenyi hin qisaasofu waan baay'eetu hin qisaasofne jechuudha iddoo kanatti.
Tiraaktira qonnaa salphaa harka.
sagale america saganta fan oromora qopin har af jenne kanuma media le hawasa kenya youtube facebook irratti akkasumas whatsapp irratti saganta kenya hordofu dandeesan kulalan saganta kana namo dandi producer in kenya ne busu tamreti kan isinke summese an tujube horati qopi boritin wolte devina nagatbula. Thank you.